Գլուխ 4. Ուղևորություն դժոխքի ջրերում. Մի առավոտ, այնպիսի մի գիշերից հետո, երբ Սոմզն ի վերջո հաստատել էր իր իրավունքները և վարվել տղամարդու նման, նա մենակ նստեց նախաճաշի. Գազալամպի լույսով էր նախաճաշում. Նոյեմբերի վերջին օրերից մեկն էր, և մառախուղը ահռելի ծածկոցի նման պատել էր քաղաքը. Մինչև իսկ հրապարակի ծառերը հազիվ էին երևում ճաշասենյակի լուսամուտից. Նա հանգիստ ուտում էր, բայց երբեմն այնպիսի մի զգացողություն էր տիրում նրան, թե կարծես պատառը կոկորդից վար չի իջնում. Ճիշտ արեց արդյոք, որ անձնատուր եղավ գիշերվա իր անհաղթահարելի քաղցին և կոտրեց այն դիմադրությունը, որով այնքան երկար ժամանակ այս կինը տանջել էր իրեն. Այս կինը, որ իր օրինական, հանդիսավորապես պսակված կողակիցն է. Մտքից չէր գնում, տարօրինակորեն իրեն հալածում էր կնոջ դեմքը, որի վրայից ինքը ջանացել էր քաշել նրա ձեռքերը, հանգստացնել նրան. Հալածում էր նրա խեղդուկ հեկեկանքը, որի նմանը երբեք չէր լսել, և որը դեռ կարծես հնչում էր իր ականջներում. Հալածում էր նաև զղջման ու ամոթի արտասովոր անտանելի զգացումը, որ ունեցել էր այն րոպեին, երբ ննջասենյակից լուրու մունջ դուրս գալուց առաջ կանգնել էր ու միակ մոմի լույսով նայել նրան. Եվ ինքն էլ զարմանում էր մի տեսակ, զարմանում ինքն իր վրա, որ այդպիսի արարք է իրեն թույլ տվել. Երկու օր առաջ Ուինֆրիդ Դարթիի տանը, երբ անցնում էին ճաշասենյակ, Սոմզն ուղեկցել էր տիկին Մակ Էնդերին, և այդ տիկինը, իր սրաթափանց կանաչավուն աչքերով նայելով ուղիղ նրա դեմքին, ասել էր. «Ուրեմն ձեր կինը այդ պարոն Բոսինիի մտերիմ բարեկամուհին է»։ Սոմզը չէր զիջել հարցնելու, թե ինչ է ուզում ասել տիկինը, բայց մռայլորեն մտմտացել էր այդ խոսքի վրա. Եվ այդ խոսքը մոլեգին խանդ էր հարուցել իր մեջ, իսկ խանդն էլ, ինչպես հատուկ է այդ բնազդին, վերածվել էր ավելի ևս մոլեգին ցանկության. Եթե չլիներ տիկին Մակ Էնդերի ասածը, որ խթան էր դարձել, ինքը գուցե երբեք չէր անի այն, ինչ արել էր. Չլիներ այդ խթանը և պատահականությունը. Մեկ անգամ կնոջ դուռը մնացել էր չկողպված, և ահա ինքը կարողացել էր գաղտագողի ներս մտնել, երբ նա քնած էր. Գիշերվաքունը փարատել էր իր տարակույսները, բայց առավոտյան դրանք նորից զարթնել էին իր մեջ. Միայն մի բան հանգստացնում էր իրեն, ոչ ոք չի իմանա կատարվածը. Դա այնպիսի մի դեպք չէ, որի մասին կինը պատմի ուրիշներին. Նախաճաշից հետո նա սկսեց կարդալ ստացված նամակները. Նորից սկսեց դառնալ առօրյա գործարար կյանքի անիվը, որ անհրաժեշտորեն կարիք ունի հստակ ու գործնական մտածողության յուղին, և այդ մղզավանջային տարակույսները նվազ կարևոր թվացին ու ետ քաշվեցին նրա գիտակցության մեջ. Իսկապես, որ մի մեծ բան չէ կատարվածը, կանայք են այդպիսի բանի մասին աղմուկ բարձրացնում գրքերում, բայց ողջախոհ մարդկանց, աշխարհիկ մարդկանց սառը դատողությամբ դիտելով, այն մարդկանց, որոնք ամուսնալուծության ատյանում գովասանք են ստանում նույնիսկ, ինքը լավագույն բանն էր արել ամուսնության սրբությունը պահպանելու համար. Ետ էր պահել կնոջը ամուսնական պարտականությունների խախտումից. Եվ եթե նա դեռ շարունակում է հանդիպել Բոսինիի հետ, գուցե նրան ետ էր պահել նաև… Ոչ, չի զղջում իր արածի համար. Եվ ահա, քանի որ սրանով կատարվեց հաշտության առաջին քայլը, մնացածն արդեն կլինի հարաբերաբար… Նա վեր կացավ ու գնաց պատուհանի մոտ. Ջղերը խախտվել էին. Նորից ականջների մեջ ընչում էր այն խեղդուկ հեկեկանքը, չէր կարողանում ազատվել դրանից. Հագավ մուշտակ և վերարկուն ու դուրս եկավ տնից, սուզվելով մառախուղի մեջ. պետք է Սիթի գնար, և Սլոուն հրապարակի կայարանից մետրո նստեց։ Առաջին կարգի կուպեյում, որ լիքն էր Սիթի գնացող մարդկանցով, Սոմզն իր անկյունում նստած դեռ լսում էր այն խեղդ ու քեքեկանքը, որ հալածում էր իրեն։ Նա Թայմս թերթը բացեց այն ճոխ ճռճռոցով, որի մեջ խեղդվում են ավելի թույլ ձայները, և թերթի ետևում առանձնացած սկսեց լուրերը մանրամասն ընթերցել։ Կարդաց, որ նախորդ օրը քրեական գործերի գլխավոր տեսուչը ատենակալների դատաժողովին հանձնարարել է քննության առնել հանցագործությունների արտակարգ երկար մի ցուցակ։ Կարդաց 3 կանխամտածված և 5 չկանխամտածված սպանությունների, 7 հրկիզումների և 11 զարմանալիորեն բարձր մի թիվ բռնաբարությունների մասին, չհաշված բազմաթիվ նվազ ակնբախ հանցագործությունները։ Բոլոր այդ գործերը պետք է լսվեն հաջորդ դատական նստաշրջանում։ Նա մի լուրից անցնում էր մյուսին, թերթն անընդհատ դեմքի առաջ պահած։ Եվ այնուամենայնիվ, նույնիսկ կարդալու ընթացքում, մտքից չէր հեռանում Այրինի արտասվալից դեմքը։ Դեռ հալածում էր նրա կոտրված սրտի հեկեկանքը։ Այսօր նա շատ էր զբաղված, իր գրասենյակի սովորական գործերն անելուց բացի, այցելեց նաև պարոնայք Գրին և Գրինինգ մակլերական հիմնարկը և պատվիրեց նրանց, որ վերավաճառեն նոր ածխահանքային ընկերության իր բաժնետոմսերը։ Հաստատ չգիտեր, բայց կասկածում էր, որ ընկերության գործերը լավ չեն գնում։ Հետագայում այդ ձեռնարկությունը կամաց-կամաց անկում ապրեց, և ի վերջո չնչին գնով վաճառվեց ամերիկյան մի սինդիկատի։ Այնուհետև գնաց արքայական փաստաբան Ոթերբաքի գրասենյակը, ուր մի երկար խորհրդակցություն տեղի ունեցավ Բոլթերի, կրտսեր փաստաբան Ֆիսքի և նույն ինքը Ոթերբաքի մասնակցությամբ։ Ֆորսայթ ընդդեմ Բոսինիի գործի դատաքննությունը նշանակված էր վաղվա համար, պետք է լսեր պարոն դատավոր Բենթամը։ Պարոն դատավոր Բենթամը ավելի իր ողջամտության վեր աչքի ընկնում, քան թե իրավաբանական մեծ հմտությամբ, և գտան, որ ավելի հարմար մեկը չէր էլ կարող լինել իրենց այս գործի համար։ Նա ուժեղ դատավոր էր։ Արքայական փաստաբան Ոթերբաքը գրեթե կոպտորեն անտեսում էր Բոլթերին ու Ֆիսքին, բայց և դրա հետ հաճելիորեն զուգակցում էր այն հատուկ ուշադրությունը, որ ցույց էր տալիս Սոմզի նկատմամբ, բնազդորեն զգալով կամ իր ունեցած ավելի հաստատ տեղեկություններից ենթադրելով, որ նա հարուստ սեփականատեր է։ Նա հետևողականորեն մնում էր արդեն գրավոր հայտնած իր կարծիքին, թե գործի ելքը մեծապես կախված է լինելու դատավարության ընթացքում տրված վկայություններից, և մի քանի դիպուկ ցուցմունքներով հորդորեց Սոմզին, որ նա այնքան էլ բծախնդիր չլինի իր վկայությունը տալու ժամանակ։ «Մի քիչ փչանություն, պարոն Ֆորսայթ», ասաց նա, «մի քիչ փչանություն»։ Եվ այդ ասելուց հետո նա ծանրաբարոցի ծաղեց, ապա շրթունքները սեղմեց։ Կեղծամը մի քիչ եթրելով գլուխը քորեց ճակատից վերև։ Ուղակի գավառացի ազնվականի նման, ինչպես նա սիրում էր իրեն ձևացնել։ Արքայական փաստաբան Ոթերբաքը համարվում էր գուցե ամենակարկառուն մասնագետը խոստմնազանցության հետ առնչված գործերում։ Տուն վերադառնալիս Սոմզն նորից մետրո նստեց։ Մառախուղն ավելի սոսկալի էր հիմա Սլոուն հրապարակում։ Անշարժ, թանձր տարտամության մեջ մարդիկ խարխափելով մտնում էին կայարան կամ դուրս գալիս։ Հատուկենտ կանայք իրեն ձեռնապայուսակները սեղմել էին կրծքներին, իսկ բերանները ծածկել թաշկինակով։ Քեբերը, որոնց վրա կառապանները խորհրդավոր ծծունքներ էին թվում, անընդհատ մոտենում էին լապտերի աղոտ մառախուղի մեջ խեղդված լույսով, որ չէր հասնում մինչև գետին, և խոշորացած ուրվականների նման կանգնում էին կայարանի առաջ, ու քեբերից իջնելով մարդիկ շտապում էին իրենց բույները սլացող ճագարների նման։ Եվ այդ ուրվանման կերպարանքները ամեն մեկն իր մշուշե սավանով փաթաթված ոչ մի ուշադրություն չէին դարձնում իրար։ Հսկա ճագարանոցում ամեն մի ճագար մտածում էր իր մասին, մանավանդ ավելի թանկարժեք մուշտակ ունեցողները, որոնք մառախլապատ օրերին վախենալով կարգերից խցկվում են գետնի տակ։ Բայց մի կերպարանք այն ու ամենայնիվ անշարժ կանգնած սպասում էր կայարանի դռան մոտ, սոմզից ոչ շատ հեռու։ Մի որևէ ծովահեն կամ սիրահար, որի մասին ամեն մի անցնող ֆորսայթ մտածում էր, խեղճ արարած, երևում է վատորի է մարդը։ Եվ նրանց բարի սրտերը մի քիչ ավելի արագ էին բաբախում, մառախուղի մեջ սպասող այդ խեղճ մտահոգ սիրահարի համար։ Բայց նրանք շտապ անցնում գնում էին, լավ իմանալով, որ իրենց սեփական տառապանքի համար լոկ կարող են ժամանակ կամ փող վատնել։ Միայն հերթապահ ոստիկանը, մերթ ընդմեր դանդաղորեն անցնելով, հետաքրքրություն էր ցուցաբերում այդ սպասող կերպարանքի նկատմամբ, որի ֆետրե գլխարկը, կախնկած եզրով, կիսովին ծածկել էր ցրտից կարմրած, նիհարած, տանջահար դեմքը։ Մեկ-մեկ նրա ձեռքը բարձրանում, սահում էր դեմքի վրայով, ասես մտատանջությունը փարատելու համար, կամ գուցե ամրացնելու այն վճռականությունը, որով նա համառորեն սպասում էր այնտեղ։ Բայց այդ սպասող սիրահարը, եթե սիրահար էր իրոք, երևի վարժվել էր ոստիկանի քննախույս հայացքին, կամ շատ-շատ էր կլանված իր մտատանջությամբ, որովհետև ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում նրան։ Կոփված տիպ էր երևում, մի տիպ, որ սովոր է երկար սպասելու ժամադրության, սովոր է մտատանջության և մառախուղի ու ցրտի, միայն թե ի վերջո գա իր սիրուհին։ Հիմար սիրահար։ Մառախուղները մինչև գարուն են տևում, դեռ կա նաև ձյունն ու անձրևը, և չկա ոչ մի հանգիստ անկյուն։ Վախն է սիրտդ կրծում, եթե դուրս կանչես սիրուհուդ, վախն է սիրտդ կրծում, եթե խնդրես նրան տանը մնալ։ Տեղն է նրան, թող ավելի լավ կարգադրեր իր գործը, այսպես կասեր ամեն մի հարգարժան ֆորսայթ։ Եվ սակայն, եթե ավելի ողջամիտ պարոնը կարողանար լսել սիրտն այն սիրահարի, որ այդպես սպասում էր մառախուղին ու ցրտին, պիտի նորից ասեր. «Այո, խեղճ արարած, վատորի է իսկապես»։ Սոմզը քեբ նստեց, լուսամուտի ապակին իջեցրած, դանդաղ-դանդաղ անցավ Սլոուն փողոցով, հետո Բրոպթոն Ռոուդ փողոցով, մինչև տուն։ Ժամը հինգն էր, երբ տուն մտավ։ Կինը չկար, քառորդ ժամ առաջ էր դուրս գնացել։ Երեկոյան այս ժամին, այս սոսկալի մառախուղի մեջ, սա ի՞նչ է նշանակում։ Սոմզը նստեց ճաշասենյակում, բուխարու առաջ, դուռը բաց թողնելով, մինչև հոգու խորքը տագնապած, ջանաց երեկոյան թերթը կարդալ։ Գիրքը չի օգնի, օրվա թերթերը միայն կարող են հաշիշի նման մեղմել այն տագնապը, որ հիմա տանջում է իրեն։ Լրագրի մեջ արձանագրված սովորական դեպքերը մի որոշ մխիթարություն էին տալիս. դերասանուհու անձնասպանությունը, պետական գործչի ծանր հիվանդությունը, այդ խեղճն էլ հիվանդ է անընդհատ, բանակային սպայի ապահարզանը, հրդե ածխահանքում, այդ բոլորն էլ կարդաց։ Դրանք մի քիչ օգնեցին նրան որպես մի դեղ, որ նման դեպքերում տալիս է մեծագույն բժիշկը, մեր բնական նախասիրությունը։ Ժամը յոթի մոտ էր, երբ լսեց, որ կինը տուն մտավ։ Գիշերվա դեպքը վաղուց արդեն նսեմացել էր այն նոր մտահոգության տակ, որ Սոմզին պատճառել էր կնոջ տարօրինակ անհասկանալի բացակայությունը այս մառախուղին։ Բայց հիմա, երբ այրինը վերադարձավ տուն, Սոմզը նորից հիշեց նրա այն սրտաբեկ հեկեկանքը և անհանգստացավ, որ ահա դեմ առ դեմ հանդիպելու է նրան։ Այրինն արդեն սանդուղքի վրա էր, մոխրագույն մուշտակ է վերարկուն մինչև ծնկները, դեմքը համարյա թաքնված բարձր օձիքի մեջ ու թանձր քողով ծածկված։ Նա ոչ դարձավ սոմզին նայելու, ոչ էլ խոսեց. Ուրվականն անգամ, օտարականն անգամ այդքան լուրջ չէր կարող անցնել. Աղախինը եկավ ճաշի սեղանը պատրաստելու, և ասաց, որ տիկին Ֆորսայթը ներքև չի իջնելու. Նա ցանկանում է ճաշել իր սենյակում. Բացառիկ բան էր, որ Սոմզը չփոխեց հագուստը. Կյանքում առաջին անգամ էր գուցե, որ ճաշի նստեց ոչ ծյունասպիտակ թեզանիկներով. Բայց նա չէր էլ նկատում այդ, երբ երկար ու մռայլորեն մտմտում էր, նայելով իր գին ու բաժակին. Աղախնին պատվիրեց տակացնել նկարների սենյակը, և շուտով ինքն էլ բարձրացավ այնտեղ. Վառելով գազալամպը, մի խոր հառաչ արձակեց նա, ասես վերջի վերջո հոգու խաղաղություն էր գտել այս գանձերի մեջ, որոնք փոքրիկ սենյակի չորս կողմից դիմավորում էին իրեն, շարկ-շարկ դարսված, երեսները դեպի պատը. Ուղակի մոտեցավ իր ամենամեծ գանձին, անտարակուսելիորեն թռների վրձնին պատկանող մի բնագիր, և նկարը բերեց ու դրեց մոլբերտի վրա, դարձնելով դեպի լույսը. Վերջերս թռների գինը բարձրացել էր, բայց Սոմզը չէր կարողանում որոշել, բաժանվի արդյոք այս նկարից. Երկար կանգնեց այդպես, իր գունատ, մաքուր սափրված դեմքը բարձր օձիքի վրայից առաջ երկարաց, և դիտեց նկարը, ասես գինը որոշելով. Մի տխուր արտահայտություն երևաց աչքերում. Գուցե գտավ, որ աննշան գին կտան. Վերցրեց նկարը մոլբերտից, որ ետ դնի պատի տակ, բայց սենյակը հատելիս կանգ առավ հանկարծ. Թվաց, թե հեկե կանք է լսում. Չէ, բան չկա. Պարզապես նորից այն է, ինչ իրեն հալածում էր առավոտյան. Եվ քիչ հետո բուխարու կրակի առաջ բարձր դիմկալը դնելով, կամացուկ իջավ ներքև. Առավոտվա խելքն ավելի լավ է, մտածեց նա. Երկար ժամանակ չկարողացավ քնել,